mbokk unité wu ci senev.tv senev.com ak senev radio amati len mbekté di jakarlo ak yeen tay ji ci alarba bi tolway am mbekté di fi dalal oustaz morkebe oustaz mang lay nuyu di la bay nga nuyu tay unité wu
ni ngi len di fay alhadj mohammed ni ngi lay fay di am mbekté ci tew bi fi ak invitation bi di rafetlu liguey bi di la ziar di ziar aussi sa téléspectateurs yi nga xamanteni yep ñom ñolay suivre
jerejeuf oustaz mbekté mom c'est toujours partagé buñ fi geej yagul dara dañu waxtanon ci mbirum hadith am ben bo xamne ni waxtan ci won waxtan bi ak ak yenen bir muy relation entre hadith ak alquran bon ci mune indi ay leral rek la ta ñu ñew ci yenen ponk waxtan
wa li ñuy commencer moy wax alhamdullilah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa c'est vrai que waxon nañ ci hadith mais après yow sa bop ya ma defal remarque bi ngane ma wax nañ ci hadith mais amna ben aspect bo xamne waxon ci moy ban rapport la hadith am ak alquran té lolou am solo la ndax bo gisé juliti ñaari source la ñam fuñu jël sen diiné ñaari source la ben bi moy qur'an ben bi moy hadith té lolou yonent yalla subhanahu wa ta'ala moko ñëk juñu ci qur'an bi mu waxé né wa intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul bu ngeen amé ci lén lo xam da ngeen ci wuté ci sen mbiru diiné fi ngeen koy déllu pour mëna xam atem moy ci yalla sa sax sa ce que veut dire ci alqur'an ak ci yonent bi alayhi salatu wassalam bu muy dundu dañ doon démat ci mom laaj ko mais bu mu fi nekkulé ci enseignement lañ koy déllo lol nga xamanteni bi mom lañu tuddé hadith lolou mom motax ñu mëna jëfé alquran par exemple alquran mënu loko motax ngay dégg ñene di wax né dañuy jël alquran kassé duñu bolé hadith ci sen diiné mais mënu lo pratiquer alquran té déllu lo ci hadith d'une manière directe wala indirecte mënu nek c'est impossible par exemple julli rek tay boko bëggon def détail julli lu ci aju ci heure yi lu ci aju ci li ci naka lañ koy défé ak shuruti ak lepp hadith mom moko préciser ndax bi nga xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala wacc na ci mom julli avant moy gaday Jibril dikal ko wan ko yenn yi nga xamanteni bi non la wara def ci jullem yonnati bi alayhi salam commencé diko pratiquer di wax julle ci nan len sallu kama ra'aytumuni usalli julli len comme ni ngeen ma gisse ma julle julli na sax ci kaw minbar mo fiñu taxaw trone biñu taxaw di khutba julli na fa bu deme ba bëgg sujjot da fay wacc ci suuf sujjot bim paré da fa wax sahaba yi ne len dama def lima def ni pour ngeen gis sama julli xam naka la julle ngeen man ma topando ngeen meuna top ci man roy ma lolou mom motax kon alquran yalla da ko jox yonnati bi alayhi salatu wassalam muy waxu yalla bo xamanteni dara raxuko mom dawul jël waxam diko bolé ci alquran niko ko yalla waxé non lañ koy bindé mais alquran joju non li ci yalla santané ak li ci nek ci ay ndigal yépp ban dégg lañ ci wara am naka lañ koy comprendre sahaba yi mënuñ ko won xamal sen bop par exemple ben exemple bu ndaw bu ma lay jox bi nga xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala dafa wax né inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawafa bihima wa man tatawa khayran fa inna allaha shakirun alim mana lim wax ne tafa dox digante sa'y safa ak marwa dafa bok ci nga xamne yalla moko santane ñu war ko def ci acc ko xamantene bi dem nga wër kaaba gi bo aje wala nga umra ba pare bul am ben khat khatu xol ci dem daw safa ak marwa legi lan motax yalla ne bul am ben khat khatu xol pour daw safa ak marwa te waxul ne demal nga daw safa ak marwa mu nek lo xamne daf koy diglé pourtant lu war la munta ñak ci acc munta ñak ci umra mais li tax mo ne bu kenn am khat khatu xol moy sahaba yi daño japon ne daw safa ak marwa jeufi ciado yi la won bokul ci dine alors que xamuñu ne ci dine yonent yalla ibrahim la bok bi nga xamne ismaïl da ko don pratiquer ay setam continue di jeffe lolu mais dañ ko jaxasi ak walu bokale ak affaireu ciado legui yalla mom subhanahu wa ta'ala lolu terewul li nga xamne xamna ni dinem la jum wacc won ci yonent yi mu continue saxal ko ci l'islam legui sahaba yi yalla xamal len ne bu len am khat khat ci dem daw safa ak marwa bu fekkanteni defati ngeen li nga xamne moy et wala ngeen def omra legui yow bo jangone aya bobu munu lo comprendre li yalla di wax ci ne fala junaha alayhi an yatawafa bihima bu mu am khat khat ci daw digante safa ak marwa lan motax yalla nan bu mu am khat khat alors ko lu ñu digal la lula yalla di yegal do nan la bul ci am khat khat leneen la ci dess moy bi yalla waxe ne kep ko xamanteni da nga gem yalla te sa gem jaxasulo ci togn gem nga yalla te bolewlo ci togn koku mom mo wara am confiance koku mo wara am sécurité sahaba yi dañ am problème ci aya bi ñew ba ci kër yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko ñun mënuñu am ko luté mënuñu nek en sécurité ndax yalla daf né condition bi tax ñu mëna nek en sécurité moy ñu gëm yalla ba paré baña togn té ñun mënuñu baña togn yonnati bi alayhi salatu wassalam né len togn bi ngeen di comprendre ci waxu yalla yalla jublu ci lool li ci yalla jublu moy nga koy jël diko bokalé li luqman waxon né ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim lool motax kon lool moy li borom xam xami defat ay yenen rekay bolé ko alcorane ñu ko tuddé lu melni asbabun nuzul moy xam contexte yi nga xamne ci alcorane doon wacc naka la alcorane ji wacce ay bi muy wacc ci ban mbir moko taxone wacc yalla bi muy wax li lan la taxone di wax yoy boko comprendreul da ngay jël aya yi diko traduire en arabe, traduire en arabe ak tafsir bokul. Traduire en arabe, traduction littérale la bo xam da ngay xol rek sens bi lum la jox ni nga jël ko tekke ko lolu, mais lolu boko defé ci ay erreur du grave ngay dugg. Ndax fo nga xam yalla bi mi wax li li wax ji lan la ci djublu, lan moko tax di wax djublu way bobu nak yalla am ci bo jaarul ci sunna ci benen enseignement bobu doko meuna comprendre. Motax ñom ñaar mënuñu ñak and mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ne ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu, yalla dafa ma jox alquran jox ma lu nuro ak mom moy lu melni yalla junju ci bimi wax nan laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma. Hikma bobu yalla wax ne yonnati bi bu ñewé limi enseigner ben livre la ba paré di enseigner wat sagesse. Sagesse bobu borom xam xamé dañ doon wax ne moy sunna moy hadith.
Voilà, légui est-ce que alquran rek doyna pour nek ben baromètre bo xamné ni di nga mëna ciambar hadith ba xam da hadith bi bu wër la wala bu wërul, parce que débat aussi chaque fois day ñuat ñi ne hadith bi wër nak wërul, fan la alquran mëna taxawé pour mëna léral hadith bu wër wala bu wërul.
Lolu pour mu mëna am da fay am ci liñ tuddé alamatul wada, xam nga hadith pour xam ñak wëram da fay am des fois ay signaux yo xam nang koy gis ci hadith bi. Yenn yi ci wax bi lay nekk muy yakh bi liñ tuddé matn bi, yenn yi mi ngi nekk ci chaîne de transmission bi ñu tuddé sanad muy cyallale gi. Amna yo ci gis ci ay mandarga da ngay xamni li wax ju yaqula, lolu bokku na ci mu ga gis contradiction bo xamni alquran ki hadith bi dafa ñew diko nek en contradiction ci façon bu leer nañ bu nit mën ta sikki saka ak li nga xamanteni moy alquran wala ay réalité yo xamanteni ay réalité historique lo xam julit ñep xam nañ ko wala lo xamanteni kenn mënu ko accepter ci l'islam mu ñew diko saxal. Dañuy xamne amna yenn kurel yo xamni ño daan jema piéger julit ni di jël ay wax diko askane la yonnati bi alayhi salam fek wax wo dañ koy xam te lolu sa bu amé bo xolé ci chaîne de transmission bi di nga ci gis ay nit yo xamanteni c'est pas des personnes dignes de confiance yo xamné kenn wartu sukkandiko ci sen wax.
D'accord,
moy dina amat benen bir, mais sinon dafa am ben hadith bo xamné dañ koy wax nan ma ataakum anni fa'riduhu an ala alquran fa in wafaqahu fa ana qultuhu wa in khalafahu fa ana minhu bari'. Dafa am ben hadith bu ñane di solo nan yonnati bi alayhi salam moné lepp lu leen dikkal juga ci man na ngeen ko gar ci alquran bu deppo ak mom jël leen ko bu deppo wala ak mom waxumako. Hadith bobu wérul. الإمام عبد الرحمن ابن المهدي دافدون واخني وضع الزنادقة هذا الحديث دافدون واخني نيغا خامتاني ياق الاسلام مولن تاخوجوك نيوم نيو تيرال حديث بي ني القران تي بوبام
لا خال مونا نانغولو دي بوكو تايي سي خيل كسا
وا نو خامغا ليغي لا فيك غاني دانغ كوي جيل شاك حديث غا غار كو تي القران باسكو ديغنت رابور حديث اك القران رابور بو خاوا كومبلكس لا القران داي واخ دارا حديث نيو ليرال كو القران واخ دارا ام تي فوم تي ام حديث نيو موتاليكو. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, Julli, ce que tu fais, c'est tout dans le Coran. Les hadiths que vous savez, ils ont complété ça. Si ils ont dit dans le Coran, ils ont gardé le Coran, ils ne sont pas là. Ils ont rejeté. Il y a ce que vous savez, l'athème n'est pas dans le Coran. Par exemple, si vous voyez Yalla subhanahu wa ta'ala, il dit que Hurrimad alaykoum al-mayta. Yalla a ramal dans vous, tout ce qui est médé. Tout ce qui est médé, tout ce qui est mort d'un homme, Yalla a ramal dans vous, en tant que Julli. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Jeun lan motax ñukoy lek yalla dafa aramal ci ñun deret deret bokk na ci gaddam ak res ay deret yu coagulé la ci ciusan deret la mais dafa dagan parce que hadith sunna mo ñew wané exception la bokku ci légui lolu bu féké da nga ni da ngay jëfé hadith bobu kon do ko jëfé parce que da nga nan dafa nek en contradiction ak alquran lolu ngay wax.
D'accord,
légui hadith bobu kon wérul ndax ben borom xam bu mak al imam ibn abd al bar dafne mom hadith bi ci bopam buñ ko jëlone ñu appliquer ko ci bopam mana lim digalé ñu appliquer ko ci bopam mom hadith bi da fay nek lu nul ndax hadith bi dafne lepp lu ñew ci yonent bi nañ ko gar ci alquran bu depp ak mom moko bu depp wala mom waxuko légui nañ jël hadith bi mom ci bopam ñu yobako gar ko ci alquran buñ démé ci alquran luñ fay fek yalla dafna wa ma ataakumur rasul fa khudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu len yonent bi alayhi salam jox jël len sans condition lum len téré bayi len sans condition yalla tegul condition ci liñu yonent bi jox buñ koy jël ci en condition lañ koy jël def na jël len legi bu alquran waxé ni nañ jël sans condition hadith bobu ñew mom ne avec condition kon hadith bi dañ koy rejeter.
Na lolu lern ñu ngi ci wéru tabaski ñu ngi koy waxé ci olof fukki fan yi ba buñu aggé ci tabaski bi ban dayo la am lan mo koy woutale ak yenen fukki fan amana ci yenen wér yu dul mom
wa fukki fan yi ñi dund ni cheikh mohammed fukki fan yu magala ndax fukki fan la yo xamni wax nañ yalla ci la wat bimu waxé ni wal fajr wa layalin ashr wash shaf'i wal watr yalla bimu waté ci waxtu ndjel muy waxtu fajar ba pare wat ci fukki goudi yo xamni waxul yan goudi la daf ko def nakira munakara moy lo xamni daf ko wax nonu rek bayiko ba wax bayyi watna ci fukki goudi yi ken xamul fukki goudi yan la mais leg leg mbir yalla subhanahu wa ta'ala bu amé ay mbirum ci def mu nek lu wara préoccuper nit ñi non la ko yalla di waxé pour set lo len ko gestu lo len lan la yalla di wax ci li bu ko defé nit ñi dem gestu ju fukki fan yoyu borom xam yu mag ci sahaba yi dañ doon wax ku mel abdullah ibn abbas dañ doon wax ne fukki fan yoyu moy fukki fanu tabaski moy fukki fan wéru tabaski fukki fan yu ñëk yi mom ci la yalla wat yaronte bi alayhi salatu wasallam wax ne nit deful jëf bu gëna mag jëf bo xamné daf ko def ci fukki fan yi manam amul jëf bo def bu gëna mag jëf bo xamné jëf bu baax la nga def ko ci bir fukki fan yi lool di wone importance bu mu am légui bu mu saanu jot mom yaronte bi alayhi salatu wasallam dal na ci faral di wor di digal ñi nga xamné ñom la nekkal ñuy wor mais du rek wor la ci nit ki di def amna buntu yu bari ci buntu ngeenel ak buntu yu baax yo xamné ki mëna ci gor gorlo ci fukki fan yi ñu nekk ni buñ démé ba ci juroom ñentelu fan bi mo yawmu arafa doona wax né dé lan ko wor ndax nit ki bu ko woré yalla dina ko djégal bakaru ñaari at at bi nga xamni mom mo passé ak at bi nga xamanteni mom mo ñew muko daan wor di digal ñu wor ko luddul ku nek arafa naha an sawmi yawmi arafa bi arafa daf doon téré nit ku nek arafa mu wor mais ko xamanteni demul aji koku daf ko doon wax né ko na wor bu fukki fan yi duggé timit daf leen doon wax né ko xamni da nga fasiyéné ray trendi bul dag sa wé bul dag sa karaw lolu borom xam yépp andun ci niñ ko déggé xeyna ndax ñan ñi ci ñom ko mel imam abu hanifa mom dafa wax ne mën na ko def dara neeku ci ndax mom dafa jëfëndiko yenen benen hadith hadith bi ñew ci aisha ne yaronte bi alayhi salam bu musana tak li nga xamne moy ay gattam ba wara dem yobuko ray ko ci ajgi dawul aramalati lenen lo xamanteni lu ko dagonon la mom mu déggé ci ne kon dawul dag karawam dawul baña dag karawam dawul baña dag wewam mais xam nga lu c'est un peu vague wax hadith bobu c'est un peu vague alors que balé dafa nek lu spécifique
lu précis
voilà lu précis lo xamné dafa wax né bul dag sa karaw bul dag sa wé benen yeneen madhhabi ci dess moy ñi wax né naam bu mu ko def mais luñu sip rek la ndax même wax joju abu hanifa wax riwaya solo nañ ko jël ko ci malik mais li gëna siiw ci mom moy dañ ko sip dañ ko sip bobu moy li gëna jégé moy nit ki bu mu ko def bu ko defon timit du téré bu rayé ba légui rayam dina bax kon fukki fan lañ nek yo xamanteni ci fukki fan yi gëna mag ci fan yi ñuy dund ci aduna bokku na ci amna sax ci borom xam ñu doon wax ne mo gëna tedd mo gëna mag li nga xamne moy wëru koor fukki fan yi ñuy dund ni
kon amna amna solo lol tabaski dañuy ñew chaque fois yeen da ngeen ci waxtaan chaque fois bu and bu at bu ñëwaaté rek at bu stop ngeen waxtaanat ci mais buñ doon teunkel lam moy esprit at jangat yu ñu wara def ci tabaski ak tamit liñ su wara jëlé gënaaw biñ su joggé lan lay doon
waaw tabaski dafa nek lu doy war ndax bo xolé tabaski ciosanam deug ci suñu mam la moy suñu mam ibrahim bi nga xamanteni bi mom moy bayu yonenti wetal katu yalla yi koku moy seen imam inni ja'iluka lin-nasi imaman yalla daf ko def mu nek imam nek njit nek royu way ibrahim dafa am histoire bo xamanteni histoiream danaka tay aduna bi motax sax ñana di waxat dañuy delu ci dina ibrahim ni tudde ad-diyanatul ibrahimiyya bo gisé ñane di wax né dañuy déllu ci Ibrahim c'est pour ba nga bolé les trois religions universelles wala les trois religions révélées moy judaïsme christianisme ak li nga xamanténi bi mom moy islam parce dañ né ñom ñep sen source sen ciosan deug Ibrahim la kon war nañ leen mëna bolé légui Ibrahim yalla subhanahu wa ta'ala daf ko nattu won ci né mënul won am dom ci ki nga xamanténi mo doon soxnam ba yalla def mu jox ko benen jank bo xam da ci amon dom moy Ismaïl Ismaïl mom bi mu démé ba Ibrahim commencé gis njariñam yalla natou ko ben natou bo xamanteni bu 10 la ndax daf ko wax ne ko sa dom ji nang ko ray Ibrahim di def sa bu teudé gis lolu bu yéwo xaw ko melni ko tankamlu mais comme dafa don répété wu mu jigi mu dem consulter ci Ismaïl Ismaïl nako defal lila yalla sante dina def luma meuna mañ ba muñ manam mu jël domam rendé ko fi nga xamanteni bi mom la wara dem rendi jiko fa fele ci minan lolu bi nga xamantene bi dem nañ ba ñom ñaar ñu and ci lolu war ko def dañu and dem Ibrahim daldi jël pakam bi nga xamantene bi mom la wara ray Ismaïl teural ko war ko rendi ndax daf ne fala ma aslama wa tallahu lil jabin ñeena ci borom xam dañu wax ne jot na sax dawal pakam bi am ñu wax ne jotoko dawal mais bi nga xamantene and nañ ci leleen yalla sante bam teural ko ne dafa exécuter liko yalla sante ci lako yalla wo wana daynahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin wa in hadha lahu al bala' al mubin yalla xamal ko ne ko daf ko don éprouver de ko natou ne ko inna hadha lahu al bala'u al mubin épreuve la la don def de la éprouver ndax da nga waxone da nga xarito ak yalla te xarito ak yalla marchandise bu cher la ci lol la deggale lolou ne yalla ne ko qad saddaqta ru'ya legi nak yalla wax ne wa fadaynahu bi dhibhin 'azim ñun ño daldi remplacer domam joju moron ray ak benen gatt bo xamanteni gatt bobu la ray à sa place lool nak lañuy nek diko baxantal ci lan moy tour deret ci fukelu fan ci wéru tabaski ñikoy def ñaar lañ kenn ki moy ki nga xamne da fay acc ki acc imam mu def qiran wala mu def tamattu ci ñaar yoyu da fay ray bu defé ifrad du ray ki nga xamanteni bi ajijul mom mutahhi lañ koy tudé limi def tadhhiya lay def kele limi def hadi lay def hadi ki limi def tadhhiya lañ koy tudé bu ko defé ki da fay sacrifier ray ben ci gatt ci djurum wala bok ñent yo xamanteni mom lañ tuddé bahimatul an'am likulli ummatin wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am yalla neena xet yi jallon yeb defalon na len kenn ku nek ben fet bo xamne bu jotté daf lay wax na len ga jël ci bahimatul an'am ga sacrifier ga tour deret ngir yalla te mom moy gelem nak xar ak bay nga ray ci tour deret ci fakkelu fan
ñent yi nan len topalante par exemple bo amul bi ubbe nan len topalante
wa ciow lu reey la ndax lutax moy gelem jabir dafa wax na ci jamono yonnati bi alayhi salatu wasallam 7 personnes ñoko don bok gelem kenn ku nek 1/7 bi nga am ci gelem bi da fay ram da fay representer xar
kon jamono jorju war na ñoo mëna cotiser
waaw
jënd gelem tabaske ko
jënd gelem 7 personnes 7 individus jënd gelem tabaske ko kenn ku nek sa part ci gelem bi ci 7 part yi mom moy nek sa xar yow ak sa njabot naka non nak timit même chose budé xar ak bay ben nit mo koy tabaske mom ak njabotam légui yonnati bi alayhi salatu mom xar la don tabaske bim démé aji gis nañ ko mu jënd ay gilem yu bari amna gilem yu ko ali jëlé jëlone yaman indiko mu ray ko ak ay xar mais bi nga xamantene day tabaske mom demul aji xar la don tabaske motax ñen ci borom xam wax né xar mo gën donte xeyna gilem ñi ko mëna bok ño gëna bari ka xar mais xar mo gën ci côté bobu ci sens bobu benen sens ba ci dess moy yalla bi mu jox ibrahim pour mu ray gatt ci placeu domam joxuko gilem joxuko nak xar la ko jox té yalla du tanal yonentam bi nga xamné xaritam la lo xamantene bi lu inférieur la lu supérieur la koy tanal moy li gën la koy tanal ci la yenn borom mo waxé né kon xar mo gën xar bi mëna nek kuy comme mëna nek tap ndax ñen dañu laacc ndax tap mëna tabaske yonnati bi alayhi salam tabaske na tap rayna tap na nek rek xar bo xamné xar bu mat la mat bi moy na âgé am 1 an ou plus bu féké nit ki wërna amul xar bo am 1 an mu wut xar bo xamantene amna au moins 6 mois mana 6 mois ay tekna jurom ben wéri tekna bu ko défé xar bo
ban moment la wara mat bu ngoy jënd wala bu ngoy rendi
li gën moy bi ngoy jënd fekk mu mat mais bu fekkanteni par exemple jamono bu ngoy jënd parce que boko jëndé dafa am ñu tuddé ta'yin moy dang koy jënd né xar bi defna ko tabaski man nga ko jënd mu nek lu automatique jënd ko rek automatiquement xar bi moy sama tabaski boba dafa wara fekk condition yépp mat ci jamono bi ngay wax né bi moy sama tabaski comme man nga ko jënd yow sa kër waxago dara di xontu di ki ma presse jënd nga ko 1 mois avant jënd nga ko 2 mois avant waxugo ci dara nekagul sa tabaski man nga ko continuer tey mu nek pour sa tabaski comme man nga ko changer jamono bobu man na fekk mu baña mat parce que waxugo ne moy sa tabaski boko tey 1 mois 2 mois fekk ne legui matna nga ne wa xarbi comme legui matna mom lay tabaske lolou meuna nek la mais bu fekente ni dang ko
jënd ndong dog fekke ne par exemple be jeun bi dam ci digënté bi wala quelque chose comme ça
wa lolou moy li xamantene da fay am avant après ta'yin bi moy bi nga waxé nak ne légui li moy sama tabaski mom lay tabaske ba paré nga xamni jox nga ko yalla tour deret bi rek mo dess wa jamono bobu bu fekente ni dara dal nako lo xamantene yow du sa ngane du sa saganté motax bu boba day meuna tabaski ba légui
yeen say ci xar bobu dañuy dégg ay nit di gën di wax di ci génné yenen biru batin be jeun boko defé ni mën la arsnangam genn bi boko defé ni mën la arsnangam lool mom depon nak ñangalam yonte bi am deet
wa loolu xam nga muhammad dafa xaw complexe tout parce senegal dafa am suñu jangu xam xamul islam dafa am yu ci rax yenn yi affaireu adala amna ben goor goko fi daan wax bu daan wax ci l'islam bu daan faral di wax ne lu bari ci luñuy def ci suñu walu diin dañ ci rax ada te nanguñ ko bayyi te loolu mu doon wax deug la lenn li affaireu lasrar la lasrar malheureusement mom lañ daan jangal yenn ndong yi buñ jangé sen cursusu dara ba jéxal luñ wara jang yépp ci xam xam dañ leen doon jangal yenen tire yo xamni affaireu xam xam bu ñul la xam xamu batin la xam xamu batin bobu nonu leg leg ñu bari mom lañu jël sobat ko ci bir l'islam bi yaakar ni affaireu l'islam la ci walu bind ay khatim ak def yenn genre xétu werdi ak yenn mbir yo xamanteni day am ay jatt yo ci def mu am lu muy jur mais li nga xamanteni bi mom moy xaru tabaski jaamu yalla motax nit ki diko def lan yanala allah luhumha wala dimaaha walakin yanaluhu taqwa minkum yalla lim soxla ci li nga xamanteni mom lañ ko ci defal neena du yap bi neena du deret bi li nga xamanteni mom la soxla moy ragal yalla bi nga xamni moy sen source de motivation bi tax ngeen di def leen yalla sante lool la ci yalla di xol lu mu gëna mat gëna rafet nak mo gën waye ginnaw bi jëlat ko nan nga jël ay bejjen di samp fele wala bo jëlé li jël ko sul ko fi wala bo jëlé def ko li dina am lu yoolu yefi ci do la mais lolou jaamu yalla taxul mu jop
ren tamit tabaski bi duñ ko amal ci ben fan fini ci Sénégal muy ben débat bu yag yag buy ñuat laaj bi mom moy lan motax ba légui ni mënno fexé ba am solution ci wal wowo Sénégal tabaski korité ñepp di ko magalonto ci ben fan
wa lolou ben aspect la rek ci ni nga xamanteni non la jurutu Sénégal yi ñaka andé di feñ dañ koy xeyna gëna focaliser ci ay tabaski ak korité té lolu do lu fi bess man bi may nek xalé ma ngi fatalé ko nit ñi dañ daan tok temps yoy téléphone portable amagul won téléphone fixe di woté ay dëkk naan dañuy xaar ndax ndigal jipna daawuñu li jënt ndax wër bi feñna mais ndigal lañ daan lajté légui nak bu nit ñi amé genre conception bobu ci walu diiné lo xamanteni l'islam daf ko def mu nek mbiru jaamu yalla nek lo xamanteni ñepp ci yam yalla rek motax ñu ñukoy def ci liko yalla lonku lu leer la lu ñepp mëna xamal seen bop la du lo ay nit jago ño xamni ñom rek ñoko mëna xam ñepp ko mëna xam moy lan moy gis wër bi bu julit ñepp doon andando diko def buñ ko gisee yegle ko ba ñepp xamni wër bi feñna lool bo problème yépp doon na deñ problème dotul amati ndax loolu nekkul ci loxo kenn mën na ñew def ben commission bo xamanteni commission nationale lay doon bo xam ñepp dañ ci gis seen bop kër dina yi fi nekk ak ñi fi nekk di yëngatu ci l'islam yépp am fa seeni représentant ñu waxtaan seen biir tek ko ci xam xam tek ko timit ci li nga xamanteni moy objectivité tek ko ci principe l'islam yi ci ne fep fu fi wer bi feñ dañuy genn ben déclaration ñepp andando ci ñu wax lolu signé ko
and fep ci bir rew mi wala fep fu mëna feñ même bu nekké bi
waaw bu dé lolu masala wu and ci rew mi ak genn rew mi c'est un peu complexe ndax boko lay jangat ci fiqh dafa compliqué ndax l'islam da fay transcender li nga xamné moy suñu frontière administrative yi xam nga l'islam en tant que diné du def différence digënté Mali ak Sénégal tay yow bo nekké faqih nek borom xam xam di wax ci l'islam ci li ngay gis ci texte yi diko jang da ngay am problème ci wër bi feñ bakel nga worlo ki nek Dakar te ki nek Kaidu mëna wor alors que ñom ñaar ño gëna jëgënté fouf ke yow yak yak nga xamné yena nek bakel li tax nga wax ko ne ñom ñaar sañu ñoo worondo alors que yak mom sañ ngeen worondo moy parce que ci dekk bu tuddu Sénégal ngeen nek Sénégal bobu nonu mo existé wul ci l'islam l'islam faalé wul lolu duko xol luñ fi tek la dag ko xajjalé ñu ci mais yow en tant que borom mom xam da ngay am problème ci lolu brosso mauritanie brosso Sénégal nga ni len bu brosso mauritanie gisé sen brosso Sénégal du wor alors que bu brosso Sénégal gisé ki nek Dakar dina saña wor lolu dina na xaré dégg trop ci julit bi xam l'islam légi nak yoyep ay mbir la yo xamni xeyna mënon nañ ko jangat jema xol ba légui rek naka lañu minimiser un peu li nga xamni mom moy dégaay parce que borom mom yi ubé di wax né na kenn ku nek yam ci dëkkam dañu def luñu tuddé irtikabu akhfid dararayn irtikabu akhfid dararayn cheikh mohammed moy sa ñaari portable yi di waja daanu no bayil sax ma ngi lay yolé tuti dila bolé gaay bala gaay na akon ay
portable ta fek ben
fini wa fek ben légui ben nit di
misal la rek
wa misal la ma ngok di waja daanu ñaar yep di waja daanu bu ñaar yep daano dañuy toj legi mëno leena jappando mais mën nga japp ben da ngay xol bi gëna cher nga japp ko bi nga xamanteni par exemple 50000 lay jar nga bayiko mu daanu bi jar 300000 nga teyeko loolu ñu tudde irtikabu khafid dararayn moy nga minimiser un peu les dégâts yeen borom xam dañ ne mënu ñu worondo normalement li waron am moy monde islamique bi yep worondo worendo julendo mais comme lolu c'est quasi impossible nañ minimiser dégâts moy lan nañ wax ne dëkk bu nek na worondo ak moromam dëkk bu nek na worondo ak seen wa dëkk parce que xamnañ ni buñ ko deful dañuy obligé wat so muccul ci bir dëkk yi difa def ñaari julli comme li am Sénégal légui li am Sénégal nak lolu mom moko indi liko indi moy commission bo xamni dem na ba ñen ñi gisatuñ ci seen bop amatuñ ci ben xeyna joxatuñ ko ben crédit bi ndax japp nañ ni xeyna affaireu ya ma neex un peu mo ci dem ci ne bu fekkonté ni rek en toute transparence wer kasse lañuy xol xaruñ ci lu neex ma samba wala lu neex ma demba bu wer bi feñ ñu xamne weru yalla la ku wor worolo di worolo yalla sa digantek sa borom la yoonu kenn neeku ci yalla moné as-sawmu li wa ana ajzi bihi koor man mako mom te makoy fayal sam bop julli gi ngay def yalla nga koy defal len lu ci nekk yalla la wer wi feñ ay julit yu mandu wax nañ ko nga daldi wor nga daldi wori nga daldi julli bu fekkonté ni ci lool la problème yu bari ngay gis ni dootul fi jugal
mais yaangi wax tam minimiser les dégâts mais ça est-ce que du minimiser yenn erreur moy tax ñenn ñi di gëna doxal prudence parce que amna ñuy wote yenn say naan gis na fi nangam après bon bo defé vérification yu bari pour nga am ku crédible ku la ne gis na ko day jafé est-ce que nekul prudence mom moy waral yenn say ñeneen dem ba bëgg gisal seen bop wala am ku wor ko xone wolu neen ko mu gis ba ne leen gis na ñu soga mëna wor wala ñu wor yi wala ñu julli ta parce que wala bañ ko julli est-ce que nekul prudence tam li ñu indi fofu
wa lolu mëna ko comprendre prudence mom ci cas yépp da fay am mo xam ci ki wor premier jour wala ki wor deuxième jour yépp prudence bi da fay am mais prudence du ag dem ba nak ci ñu né wër bi feñ na ñu wax ko ci ay source yo xamanteni yu wuté la ay nit yo xamanteni ñu mëna wolu lañ jël seeni téléphone woté wax ko nga ni parce que suma ko waxé xeyna diw duko du ci and wala yoyu nga dal di koy naj né do ko jallalé parce que sinon da ngay obligé fragiliser sa commission ndax xeyna nit ñi duñu warondo wala nit ñi duñu warendo lolou du prudence lolou mbiru affaireu naxantelak yu mel non lolou té lolou yag na fi au Sénégal Cheikh Mohamed manam limay wax ci waru ñaaru julli nit ñi dañ koy wax mu melna comme lu bess la fi au Sénégal mais neeku fi lu bess de lu fi yag la
amna tam borop xam xam yi dañu wuté tam si ndax war nañ xarala yu bess ndax war nañ ko jëfëndiko wa wala deet mais ndax buñ ko doon jëfëndiko du gëna yombal miri bañu xamné de sol sa ngay sentu pour xol wala di gis mais technologie dina la wonné heure sangam ba sangam ci lay feñ
waw amna ñukoy def xam nga borom mo xamni dañ ci geussu wax ci lu xawa yag tuti benn bi moy yi nga xamanteni ay jumtu way comme nang ko ay jumtu way xarala yo xamanteni dañ koy xol pour xol tuti asaman ci ndax dinañ mëna gis wër bi benen bi ci dess moy calcul yi nga xamanteni dañ koy def pour mëna xam ba xam wër bi warna mëna feñ wala warta mëna feñ pa feñ na wala feñul ñen ñi dañuy wax ne dañuy xam ba xam mën na feñ muy possibilité ndax possibilité condition la ci mbir réaliser wu lu possible du réaliser wu loolu lañ te dañuy wax ne al imkan shartul lil wujud shartun lil husul mëna nek mbir da fay condition la ci mu nek
ñom sa yeen sa ñu ne la digënt heure sangam dina genn mais kenn du ko mëna gis
légi nak l'islam ñom défa ñen ñi timi liñ comprendre yenn scientifique ak yenn soi-disant scientifique yi liñ comprendre moy l'islam atté bi aju ko ci wër bi mi ngi fi wala wër bi neeku fi mi ngi ko acc ci gis nañ wër bi wala gisunu wër bi alors comme la différence entre les deux ndax yonent bi mi wa ali sallallahu alayhi wasallam bo xal ni mu wax ci hadith abdullah ibn umar daf ne fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddah ci yenn riwaya daf ne fa in ghubbi alaykum daf ne na ngeen dem ba le 29 bu le 29 jotey ngeen xol wer bi bu fekenteni amna nir muy niage bu dox sen digenté ak mom ba meuno len ko gis moné matal len 30 jours bo déggé ni mu waxé da nga ci déggé ni wer bi meuna fé nek wayé amna lutax meunu ñu ko gis bu boba kèn du né wer bi feñna ni mu waxé ndax bu né bu niage bu ben nir doxé sen digenté ak mom ba giso len ko lol da nga ci sous-entendre né kon wer bi meuna fekk né mi ngi fi mais comme meunu ñu ko gis mone continuer len ngeen manal 30 jours legui bu fekente ni lolou la wax kon liñ ci déggé moy atté l'islam bi dépendreul ci wèr bi mi ngi fi wala wèr bi neeku fi ki calculer mom daf nan la wèr bi mi ngi fi legui wèr bi mi ngi fi anam gisuñu ko l'islam mom daf ne man nako gis suma ko gisulé ma continuer té lolou moy li gëna wor ndax bu fekente dañ ko adjon ci gisuñu wèr gisanañu wèr mais dañuy def ay calcul kon dinañ dem ba lu bari ci atté l'islam di lañ ko sank
d'accord légui dañuy avancer touti oustaz dafa am ay baat yo xamné dafa judd mu néw sa pa judd mais dafa gëna feus gënaaw biñu joggé ci deuxième guerre mondiale joggé ci guerre froide ñi né mondialisation ñi né mondialisme yenn saay tamit ciowal diiné da fay nek ci biir yenn saay ciowal civilisation mom moy nek ci biir d'abord ñaari baat yi bu su nek yow nan nga koy déggé at yow pour yow ban mo ci gëna jar taxaw sétlu par rapport ak jamono ñu toll
waaw ñaari baat la yo xamné baat yu doy war la biñ ci gëna dégg moy mondialisation mondialisation naturellement bi nga xamanteni comme nango waxé jogé nañ ci deuxième guerre mondiale bi bloc occidental bi gagné américain yi légui gëna jéku wat européen yi parce que deug ñi yoron hégémonie wu aduna bi jité aduna bi deug européen yi la won ñoo dugg fu nek ci aduna bi séddo ko digënté espagnol yi hollandais yi anglais yi français yi top ci ginnaw ak italien yi mais ñi la ñoo gënon am impact ginnaw bi sax anglais yi ñoo jitto won lol timit ay mbir yu bari ñoo ci nekkon ci souf ci ginnaw ci duggu bobu ñu duggon ci aduna bi tasaro ci aduna bi fo nañu dem fa lo nañu exploiter ko lo nañu jël ko amna ay ngëm ngëm ak ay mbir yo xamanteni mo nekkon ci ginnaw ci ne amna ay nit yo xamni lolu nonu ñu doon def fekkon nañu commencé won di dox ci benen baat bo jëfëndi ko mën tuddé mondialisme moy amna ay juif yo xamanteni nekkon nañ ci soufu yenn empire ci europe yo xamanteni ñom seen djublu way deug deug mo nekkon pour ci ma fexi xol naka lañ bennalé li nga xamanteni bi mom moy aduna bi wala bok li jété aduna bi muy gouvernance aduna bi ci bopam ñu jëm ko fexi bennalé ci jamono joju nonu mais bobu xeyna c'était un peu plus difficile un peu plus compliqué ci jamono joju nonu waye biñ dematé ba ci dal ci deux conflits yi nga xamanteni moy première guerre mondiale bi demat ci deuxième guerre mondiale bi ben bu ci nek ci yoy da fay gëna faciliter sen agenda bobu non daf koy gëna yombal moy ne lek lek dañuy wax ne ordo ab kawo lañuy wax ñom ordo ab kawo moy l'ordre à partir du désordre moy des fois yi nga xamanteni bi mom moy am ci aduna bi ci ay crise daf leen di ñom dimbali bu baaxa baax ci ñu jëma fexé gëna convaincre nit ñi ak gëna bennale wat aduna bi ci ne ben gouvernance rek mom mo war am ci aduna bi té lolu mom mo jur instance yi nga xamanteni tabax nañ ko buñu joggé ci deux guerres mondiales yi ak yi nga xamanteni def nañ ko ci ay traité yépp ba mu jur li nga xamanteni bi mom moy ONU ONU mën nga wax né fondement la bo xam dañ ko def tabax
société des nations le won après
société des nations après ñu dem ci ONU mais lolu ci lum ñi yobbu moy li ñi wax ni moy projet bo xamanteni projet wu bennale li nga xam moy gouvernance aduna bi la bennale ko gouvernance lay wax ba légui mo xé gouvernance rek moy gouvernement mondial lay wax motax am ñen ci ñom ñu bindon ci jamono yoy la république universelle lañ ci jublu won moy jema fexé am ben gouvernance bo xamanteni moy jidu aduna bi même bu fekkanteni sax aduna bi mënoko bennale mais ay bloc lay doon ay bloc continentaux lay doon légui mondialisation bi ginaaw biñu jallé ci deux guerres mondiales yi lool naturellement da fay am processus la bo xam da fay am moy ne am nañ doole legui amna lo xamanteni bi libéralisme la buñu tassare ci aduna bi libre échange lañ wax legui bu ko defé nit ñi dañuy changeanté ay li nga xamanteni mom moy mo xam culture la wala ci walu ay bien la wala yu mel non mais à chaque fois ki dominé ëpp doole mom moy nogoto ñi nga xamni mom ëpp doole motax ñom seen bop ñom tuba bi bo gisé libre échange bobu nonu ñu forcé ko aduna bi deug deug dafa fekk ñu jéko aduna bi biñ jéko aduna bi ba paré lañ jël lool imposé ko surtout américain yi legui loolu waral ñu dominé aduna bi imposé fi li nga xamanteni moy sen civilisation moy civilisation occidentale bi type de société bi nga xamni mom lañ bëgg mu tassaro partout ci aduna bi ñu jël ko wan ko nit ñi ne len bi moy bu baax bi démocratie bi nga xamanteni ñom ñoko togg ba mel niñ bëgg ñu jël ko imposé ko wané né ben système de gouvernance bi mo fi am nek bu baax keneen ko def lenen ñu yuxu la né dictature la wax li wax la ci mel nonu légui loolu nga xamanteni mom lañ tuddé mondialisation loolu kenn mënu ci dara kenn mënu ci daw ndax tay aduna bi dañ nek ci aduna bo xamanteni village planétaire lañuy wax
ak nouvelle technologie
voilà nouvelle technologie jëflanté bi échange bi impact bi nga xamanteni sen culture bi amna ko ci ñun mëno ci dara loolu lañ tuddé mondialisation moy na aduna bi yépp da fay andando nek lu lekkelo ci ni mi doxé kenn mënul bëru mais mu am benen bo xamni bobu mom mo gëna sew moy bi mo doon junju sank moy bi nga xamanteni bi légui dafa bëgg tek ci aduna bi ben système de gouvernance ben gouvernance mondiale ak timit ben religion universelle moy pour unifier aduna bi mais lolou dañ wax ne c'est messianique ñi nga xamanteni bi ñom ñoko bëgga def ci walu pass pass lañ ko tek té ma ngi la doon wax walu li nga xamanteni bi mom moy crise yi nga xamne ñu am ci aduna bi nim leen di dimbalé ci lolou covid bi jall amna ci ku ci doon wax the great reset moy Klaus Schwab Klaus Schwab mom mo fondé ki Davos bi gaay di dem ni Davos bi ñu dem Suisse Klaus Schwab mom moko fondé koku gestu kat la ku yeungatu ci walu économie ku jégué ñi nga xamanteni bi ñom ñoo jité aduna bi la ku bokk ci ñom la sax bu baaxa baaxa baax mais nit ñu bari luñ ko déglu dafa am keneen ku mu andal muy Marré ñom ñaar ñu bind ben xeyna recueil bu ndaw la mais genre sous forme de livre la di wax né dañu wara réinitialiser wat li nga xamanteni moy système bi fonctionner lo aduna bi réinitialisation la wax voilà légui lolu
nous ko mëna déggé
nañ ko mëna déggé moy né yi nga xamanteni bi mom moy am daf len di jappale ci lan daf len di jappale ci li ci ndeuk moy benale ni aduna bi di doxé té lolou bo xolé crise covid bi gën na len ci dimbali bu baaxa baax
même cadre nouvel ordre mondial dan gëna fess bi ñu jëne ci crise
nouvel ordre mondial new world order bi nga xamanteni bi mom la George Bush père don wax en 91 lolou la ci jublu won parce que bo fekk na comme guerre froide bi nga wax ni bingo tuddé lu def nga lu baax parce que biñu jëne ci guerre froide bi lolou dafa gëna indi wat the new world order moy dafa ko wax carrément né dañu jëm ci benen nouvel ordre mondial lañ jëm parce que bobu fekk nañu affaiblir bloc soviétique bi ba nga xamanteni bi daanu na ci jamono Gorbatchev ñu nax ko jox ko ay garantie signal ko ay mbir mais xamoon nañu duñu respecté lolu té ñaaka respecté lolu tay mom mo indi wat conflit ak problème bi nga xamné mo dox seen digënté ak Ukraine voilà ci sen diganté ak Ukraine ci walu ki Russie ci autant ak niñu bëgg niñu bëgg ñiatté ki nga xamanteni bi mom moy Russie légui lolu la Jacques Attali doon wax moy affaire crise yi ma la doon wax ci li nga xamanteni bi moy ordre ab chaos moy bi mi wax nan il faut que ñu nangone aduna bi ci ben gouvernance mondiale la jëm ben gouvernement mondiale la jëm moñ lolu ala kulli hal dina am té lolu ñëk ko wax amna ay gëssukat yu ko wax lu ci lu jitu avant mom moñ nak buñ koy def imam ñu dem ba xamné nécessité la ñu def ko wala mu nek na buñ koy def dañuy obligé def ko té duñ ci mën dara ndax day fekk ben guerre mondiale am une troisième guerre mondiale bu troisième guerre mondiale amé ba aduna bi moko rumbox nit ñi ci lañuy xamé né lén rek mo leen mëna génné ci crise yu mel nonu moy ñu am ben système de gouvernance mondiale légui lolu ala kulli hal lu ratlu la té daf ñuy délo wat ci lén lu Albert Pike bindon don ko bind Giuseppe Mazzini diko wax ci trois guerres yo xamanteni warna am ci aduna bi té bo fekk guerre amagul won té lettre bi ni mi ngi ci British Museum bu nek Angleterre lettre la bo xamanteni bi Albert Pike mom moko bindon duma wax ci yan ki la bok ban obedience la bok mais obedience bi mu bok dal lal na ci affaire satanisme ak ñi nga xamanteni ñu leen tuddé les illuminés de Bavière yi nekkon Allemagne té ki nga xamanteni moy Adam Weishaupt nekkon né mom mo leen moko fondé formé leen initié leen ci lolu li nekkon djublu wayu Adam Weishaupt moy li nga xamanteni bi mo nekkon Europe ci ay royaume yo xamanteni dafa sukkandiku won ci église bi mu dindiko yakko mu daanu tek ben système de gouvernance bo xamni dina ci meuna benale aduna bi té lolu mom mo indi uniformité bi am ci mbir mi ci système de gouvernance bi moy le fait que ñu bañ yow nga jité lu wutek man limay jité ndax bu boba buñ démé ba bëgg leen fusionner day jafé Adam Weishaupt dafa joxone ben nit ben lettre pour mu dem yobbu ko France pour comploter pour daner li nga xamni moy royaume bi koku yek ci ben fas far foudre bi moy denu bi dal ci kawam mu daanu de police bi police Bavière dal di koy jël li nga xam moy livre yim yoron ñu gis li nga xamanteni bi mom moy complot bi nga xamne mom la Adam Weishaupt don def ci lañ ñew dal di dissoudre li nga xamanteni moy sectam bobu nonu nga xamanteni moy les illuminés de Bavière dal di avertir li nga xamanteni autorité française yi mais jëluñ ko won trop au sérieux lolu mom mo mu jot am 1789 lolu mom mu am sen révolution bo mo am révolution bi lan la révolution bi du dara ludul ray li nga xamanteni bi mom moy église bi jele ko complètement ci lepp lo xamanteni sphère atté la lepp lo xamanteni affaire pouvoir la lu meuna tax mu am impact ci société bi la moy liñ tuddé laïcisation de la société du instaurer ben système bo xamné c'est laïque mais société bi ci bopam lañuy laïciser légui système yoy nga xamanteni mom lañu daldi réussir ba installer ko un peu partout ci aduna bi wala sax fepp ci aduna bi lolou après dañ koy jël bolé ko ci ay bloc yi moy li ngay gis Union européenne gis lu melni Union africaine yu mel nonou mais yoy meun nañ dem ba jamono après buñ bëggé fusioner ko da fay nek lu yomb ndax système yépp ben la
mais ça dem yenen enjeu yu nek ci ginaaw dañ wax walum pétrole wax walum gaz wa ay richesse day melni yeen say yo tam day box li gëna xam fitna wala fini jaaré pour tal ay fitna Sénégal am wala bo xamné ni sen nango fité ñu koy sentu de fiat 2023 lu yaakul dara gis nañ le président de la république ñu invité ko G7 mais gis nañ aussi waxtaan ñam ñu dox ci digënté Allemagne ak Sénégal ci walum gaz bi loolu tam pour yow ban taxaway lañ ci wara mëna am ngir gëna suxat jam
waaw aduna bi loxo yiko jité xamuñu leen parce que duñu feñ mais ñoñu alalu aduna bi naka jek ñom ñoo ci mësa tek seen loxo fu alal mësa feñ ci aduna bi presque ñom ñokoy jël ñom ñokoy exploiter ñeké wuñ ko ci ñun c'est que ñun dañ dul jangé ci ñenen ci ñi ko ñeké moy ñi ñeké feñ lé moy arabi est ce que ñun dinañ lég bayyi xel ni leen tuba bi di def amna ben documentaire bo xamni day wax rek ci Hollywood ni muy diaboliser les arabes ci ay filmam Hollywood réussir na ba jox leen ben image bu bonne bo xamni nit ñi ay dof lañ leen jappé fekk na dofuñ bo démé sen dëkk yi sen réew yi niñ koy doxali nga xamné dofuñu mais lool yépp ay dil la ak ay mbir la yo xam ñom ñoko djublu parce que Hollywood da fay liggéey ak Pentagon bi aux États-Unis bo gisé sen film guerre yi ñi def yépp ay film Vietnam ak ay Rambo ak yoy yépp Pentagon bi mom moko financer ñun itam dinañ am ay ressources yu fi feñ ay mbir yu fi feñ yo xamanteni yu am solo lu suñu réew mëna jëfëndiko jëriñoko la ak lu meuna am tuba bi nañ ci tek sen lox parce que lum la jaral ñom yow mënoko sax xalat lum leen jaral ñom mënulo sax xalat lu leen énergie yoyu jaral mënulo ko xalat mën nañ ci tal fi ay fitna yo xamanteni pendant des siècles ñuy rayanté té xeyna do xam exactement kan mo nek ci ginnaw do fi gis fi Afrique fu xeyna pétrole genn xoral fu melné Angola Jonas Savimbi bi mo fa nekkon ji defa ben rébellion bo xamanteni rébellion bobu lu mu yak ci Angola kenn xamul num tollu légui tuba bi lan lañu def ñen ñi dañuy dem andak état bi ñen ñi dem andak ñi nga xamanteni ñoy rébellion bi parce que xamnañ ni kenn ku nek bëgg nga tek sa loxo ci pétrole bi fa nek angolais biñu liquider sen rébellion bi ray Jonas Savimbi bi ci ben opération buñu defon ray ko opération commando ci lañu sogo commencer am jamm touti sogo mëna jariño sen pétrole soko mëna jariño té bokk nañ ci pays gëna riche ci Afrique ci aduna bi sax lay wax fim nek ni portugais dañu joggé Portugal dem di immigrer ji Angola mais kañ lañ mëna jariño lolu il fallait que ñu gorgol def luñu mëna pour xex ak lolu mana dafa nek mbir yo xamanteni bi lek lek yow même dirigeant yi nga xamanteni ñom lañu yor suñu rew mbir mi da leen di dépasser parce que toba bi amna chay chay gu nek ci ñom ak lek lek jekku guñ lay jekku go xamne lek lek doko mëna xamte agulo ci ngor gi man nga nek nak un opposant di wax ni comme Morkebe bu tok di wax nek un idéaliste di wax ni mais bo démé ba tok ci ngor gi ci nga xamne am nga ay limite
yeen réalité si nga koy xam
ngay so gis yeen réalité
ci dëkk bu mel nonu mor bu ñu xolaat débat public bi yeen say nga dégg ay xërëhët ci walum diiné mais légui ci walum politique sax nga dégg mais légui ci walum société ba ci walum waso walum xéet régionalisme yoy mi ngi commencé ñëwaat ci débat bi lolu nan nga ko jangaté
liko waral lék lék passion bu upp ci débat la passion bu bari bi la fokk ñu dindé ko touti bu fekkante ni lék lék jappanté bi amna ci walu politique walu ki xeyna dina dem ba yifi ag fo xamni mbiru xol lay muju doon bu ci mbiru xol duggé nak lék lék xeyna nit ki buy wax mën na sax baña contrôler trop limi wax ci yek la koy gëna tek ci xel alors que lék lék nga am lo yek lula nakari lol ci nuñ jëflanté ak yow wala yoyu mais xam sa wax impact bu muy am ak yu mel non dina tax xeyna nga am retenue am no waxé ndax leader mom nek ko yombul ndax wax dafa nek lu jafé motax nek kilifa yoré rew wala yoy dafa nek lu jafé ndax da nga wara tedde njaxanaay té lula neex wax aussi lenen lu koy wara la timit lék lék moy injustice bu upp ndax nit defa tamit amna yenn togn yuñ lay togn ak yenn jafé jafé ak yenn méthode yuñu tek ci yow lolou moy dem tamit ba benen côté bu tamit opposé bi commencé ñom tamit liñu am moy sen cadeau ñu koy jëfëndiko pour mëna ñom tamit fayu ak xeyna tégat aussi xeyna violence bu xawa jégué ki nga xamanteni mi ngi leen di tek violence té lolou moy yi nga xamanteni dang koy gis ci walu xëccio nguur gi ñu xëccio nguur moy bu fekkenteni genn nga gis répression bu saf ak bu metti bi nga xam dañ koy def wala bu nit ki waxe ñu japp ko jël ko sanni ko ci prison bi yu mel nonu defa yu mel nonu mën na wara lolu motax ala kulli hal li wara am moy ñaari côté yep nek ay patriotes nek ño xamanteni seen rew avant tout ñu baña jital ñu suñu intérêt personnel kenn ku ci nek nak mo xam ki yor nguur gi ci nim koy teyé wala ki xëccu di jëm ci nguur gi mais kenn ku nek ne rew mi mom moy sama priorité rew mi mom ma la jema defar bu fekkanteni ñom ñep rew mi mom mo leen yittel boba lolou dina nek lo xamne dinañu jappale ñun suñu bop benen bi ci dess moy nit ñi aussi parce que pour man timit yana doxali ni nga xamne ñi fi jité dañ koy am en quelque sorte ñun suñu faute la ñun les sénégalais parce ñun ñokoy questioner leg leg sax nit ki ñew pour liguey ñun ñi ñolo dul jappale ci liguey bi ñoy yaq say jiko yow par exemple tay mën nga ñew nek un jeune ambitieux bo xam da nga ñew fi pour liguey au sénégal ñew gor gor lu fexé ba am fi ay cieur wara commencer liguey mais nit ñi duñ la ci baye mohammed dañuy ñew sama classe gi ñoy ñew dar la top la dila wax dila lu nañu koy def mais lolu mëno fexé ba du impacté ci yow parce que nit nga rek lolu nak bu fekkante ni baye wuñ ko fi au sénégal pour nit ki nit mën fi défar wala mu liggéey fi dina jafé trop ndax da ngay ñew ci nguur gi au début di nga am sax ay diplôme yu bax mais bo démé quelque temps touti nguur gi dalay transformer complètement yow ak ñi nga andalon ñep benen bi ci dessat tamit moy ñi nga xamanté ni bi ñom ñoy ci vote yek ci élection yek ci nangam ci yane base lañuy tanné ci yane base lañuy jappalé nit ndax dañ koy jangat ba am ci luñu ci yaakar ci mbax ak ci lo xamanté ni luy déllu wat ci suñu réew la soxali ko la wala affaire yu yama neex la lol tamit ba légui fekk jugu fi dina xawa compliqué touti
fi mu da melni yama neex be fuk mom
donte nak aduna bi yepp presque
parce que ñu bari duñu lire programme
mais américain yi fal nañ Trump
wa fal nañ Trump wa lolou du fiber pour Sénégal kessé mais ñu bari fi Sénégal duñu lire sax programme déjà ñi war dem législatif kenn rek mo fi présenté gum lu xawon dro programme moy à Sénégal mu nam téluguñ ci mais lolou tamit est-ce que du gëna findel li ngay wax ni que ya ma neex bi mom mo upp du len laaj lolou ni defal ñun askan wi wa def melni ki la neex rek mo ngoy andal
wa lolou affaire ya ma neex la ak timit ki nga xamné mo la arranger. Mais est-ce que quel arrangement mo arrangé ce rew parce que ñun tamit du ci bari affaire dafa am ben individualisme bo am tout suñu doxal ñun sénégalais loolu la doono fan yele ci né amna suñu ño xamné bu rew mi doon tak ba moko ay dom ñom ñu nek ci sen ngundandat dañ nan lepp tout va bien lepp baxna ben problème amul lañuy wax bo fi nek di wax sax ay problème dañ yaakar yow nga dof amna nit ño xamné non lañuy fonctionner mais nit ñu mel non pour man danger lañ ci rew légui nak bu rew yow da nga nek njit jité ñu mel non dar la da ngay am problème parce que dañ lay couper complètement de la réalité.
Mais benen bir mais ñun ban rapport fu ton lañ am ak bakken doom adama parce que gis nañ fi mars ñu bari ñak nañ seen bakken ñu ngi leen wañ ñi na 14 ñi wax né yes nako lepp nako lu yagul dar le 17 juin am ñett doom adama yu ñak seen bakken mais batay ji ni bir bi mu jul fenn ci ñaari bor yeb day melni dimension nit da fay melni légui dañu dem ba mise ñukoy ñak sey anam ñu doy war ba da fay melni nit ki day gañu rek après ñu faté wala ñu jall ko ben yon jall sa lenen
warul dem non dafa war dem sanction parce que tamit autorité yi nga xamanteni ñom ñofi nek man suma gën non fi ñaanumako yalla dor nit ray ko wala dara so moytul samay mbokk ci lañuy ñaké am jam ndax dañ lay jël dem teyé la né dañuy def enquête dañuy respecter procédure dañuy ceci dañuy cela mais tamit ñeneen ñi ci dess bu fekkanteni tamit même ko xamanteni ci nguur gi la bok wala ko xamanteni sax c'est un policier wala ku mëna doon gis nañ ni def nako ci façon bo xamanteni yoon mayuko mu def ko mu tour bakkanu doom adama dañ ko wara sanctionner bu fekkanteni tamit def nañ ko ñu def enquête bo xamanteni bi bu rigoureuse lay doon bu impartial lay doon bo xamanteni nañ jema lijeentaal fexé ba xam ci yeen circonstances la nit ki faato même bu ñu sanctionner wul kenn condamné wuñ kenn ñu paré tégal nit ñi li nga xamanteni bi mom moy résultat wa enquête bi loolu yépp dina xeyna calmer touti yeen frustration yi mais comme li nga wax loolu mom mo ci xaw am moy dafa mel lañu xawa doyodal touti légui bakkanu doomu adama leen li ci nekkat tamit moy gis na jeune yi nga xamanteni ñom lañuy tek legi ci talibi bu fekkanteni ay jappante amna ci rew mi fokk ñu wax ak ñom tuti calmer leen dalal leen xamne ay sénégalais lañ ay doomu rew mi lañ c'est pas parce que dañ la takkal ben xeyna tenue nga sol tenue rek jox la ay ki ngay nek di door nit ñi di def doto bu mbolo mi joge nga melni ko andatul ak sa sagu andatul ak sa xel pour man sen liggey li wara ñëkane te liggey bu metti lañ am liggey bu metti lañ yor moy ñi nga xamanteni force d'ordre parce que ñom dañ nek ci digënté ñaari camp yi moy camp nguur gi ñi yar sen nek sen kilifa ak camp peuple bi nga xamanteni ñom ci ñom lañ bok kenn mënu leen ci génné légui yow nga nek ci digënté ñaar yi ñi buñu méré ñi nga xamanteni bi ñom ñoy nguur gi yow nga dox sa digënté ak ñom yow la ñi di transférer li nga xamanteni mom moy mère bi kon situation bu compliqué la fokk lég lég timi ñi comprendre leen ci loolu né mbir mi deug duñ suñu digënté ak ñom la wala du sen digënté ak peuple bi la légui liñ leen wara wax moy jeune yoy nga xam mom lañuy recruter di leen def lo maintien de l'ordre moy ñu wax leen ne mbir mi li gëna nek yitté du japp nit ñi di leen door ndax bo dooré nit ki loolu daf koy gëna merlo day merlo wat ñeneen ci dess ndax violence da fay indi violence la violence appelle la violence mais liñ waron di jema def moy jema contenir fuli jema xol naka lañ di jema fexé ba maîtriser leen ba dalal leen ba nga xamanteni ben débordement du am buñ démé nak ba nga xamanteni bi jaamarlo bi munta ñak wa ci bobu ñu jema fexé out ay moyens yuñ fexé ba tass li nga xamanteni bi mom moy ful bi dakaleen ñu dem mais fek légui jeune yi nga xamanteni ñom lañuy tek ci talib bi bayiwu lawuñ leen xel lolu ci door bu metti bi ak kedd yek yenn yi ñi def buñ jappé yenn boy yi té lélé sa yalla xamné mën nga japp ko xamné fek da doon dox di dem doxé ji soxlam nga gis ko mu yor sagam nga yakarne ci boy yi doon sanni la bok nga japp ko door ko amna ci boy xamna ñu leen di door defa bañ dem dans le coma parce que timit mëno jël ni diko wéx diko door ci yenn parti té do ko gañ ay xalé yu ndaw
laaj bu mujju mom may ndax jotul tay ji ñu xolaat li ñu tuddé suñu démocratie parce que yeen mom musuma lañu gis ñen marché mom wala dafa bokul seeni aada
wa dedet non ñun ay ndonga daara lañ ay talibé lañ yo xamni loolu kenn yaré wuñu ko
kon ndax jotul ñu xolaat démocratie bu Sénégal ak nañu défé par exemple bu nekké bo marché wala bu la téré marché nga marché am en Youssou Fatou ñaar bor yep han est-ce que tam jotul kon ñu tok xolaat mbiri nang koy doxale ba nga xamanteni di len dem ci ay jongante ci walum nguur tay bakken duro
ñun en tant que ñun bok ñun sénégalais ñun luñu gëna mëna néwal ay jappanté ay marche ak ay manifestation mo gën ndax ñun danaka defuñu marché dañuy manifester marché mëna am ñu dem ba ben place tok fa wone suñu nakar delu wat problème do am lool dañ koy def dekk yu organisé wu dañ koy def sans problème mais ñun ba légui loolu culture bobu dess na nek ñun liñu xam moy manifestation lañu xam bu ko défé facilement rek da fay am ay débordement ñun ak suñu réew ñun doole ñi ñi am ni ak suñu système yi numu xawé faible ak suñu moyen numu limité wo duñu gëna néewal jappanté ak jaamar lobu suñu réew mo gën ndax bo xolé Afrique centrale bo fa démé réew yu bari yu fa tak yu mel non ñoko tal ndax dina dem ba ag fo xamanteni xex bi da fay transformé wu jël benen forme moy liñ ko doon wax légui ci walu violence bek walu ray bi bu béré ba nit ñi tamako nit ñi dañuy commencé outil ji ay arme yaangi dégg ay cocktail molotov ay buñ la doré fayul ak yoyu ci yoyu lay muju dem ba jël benen niveau té buy ñew sax do ko yek motax luñ ko gëna mëna néewal mo gën té loolu mom moy jëma fexé ba kenn ku nekk ñu jox ko akam gaaw di anticiper fexé ba bu fekkante ni ay manifestation mëna am buñ ko mëne encadrer ñu encadrer ko bañ ko duggal mu baña dugg ci affaireu xatxati ak affaireu jappanté loolu ala kulli hal mo ñu jëk ñun suñu réew yi nga xamanteni suñu doole bari wul mo ñu jëk
jërëjëf oustaz mor kébé amon na mbékté loolu dalal la tollu way ma bayal nga tagato ñu don téwlu
ala kulli hal ñi ngi am mbékté encore té di ñëw fi cheikh mohammed ndax sa buñ fi togué rek buñ fi ñëwé di nga ñu pousse ba ñu wax fi lo xamanteni am nañ yaakar ne insha Allah taala dina jariñ donte ay jaam yu doye di lañ ñi ngi rafetlu liggey bi di ñaan Yalla mu taxawul ente barkel ko ñi ngi timit ziar suñu mbokk julit yi nga xamanteni ñom lañ bokkal rew mi yeb ak ñi nek bitim rew ci wër wu teddu yi nga xamanteni dug nañ ci di ñaan Yalla mu nangul ñu nangul len di len wax dewonati té jaxata yek lowé ni ñu def ndank ci xari
jërëjëf oustaz mor kébé amul na mbéte lool dalal la ma lay sant bu baax di la gërëm ci téway bi no la lañu santé gërëm leen suba inshallah à partir de 11h ñu fassiyéné dalal ciirnu altan sall té de l'is art sénégal sen émission toll way sant ak gërëm modou diop ak aliou bañ nekko ci xari bi à partir de 17h inshallah suñu émission ultimatum 20h30 suñu émission soir suba 8h ba 7h jangi ñëw